Warta Berita KBS World Radio 8 Januari 2026. Berita-berita utama. Presiden Lee Jae-myung kembali setelah kunjungan kenegaraan ke Cina. Investasi asing ke Korea Selatan mencapai 36 miliar dolar Amerika Serikat tahun 2025. Timnas Korea Selatan targetkan 4 medali emas di Olimpiade Musim Dingin Milano 2026. Bersama saya Wilson Purba, inilah berita selengkapnya. Presiden Lee Jae-myung kembali ke Korea Selatan setelah berkunjung ke Cina selama 4 hari. Presiden Lee tiba di pangkalan udara Seoul di Songnam pada Rabu 7 Januari malam setelah menyelesaikan kunjungan kenegaraan pertama ke Cina oleh seorang presiden Korea Selatan dalam lebih dari 8 tahun. Kunjungan tersebut dianggap telah membuka jalan bagi pemulihan penuh hubungan bilateral dengan meningkatkan komunikasi antara pemimpin kedua negara. Selama kunjungan, Lee mengadakan pertemuan dengan Presiden Cina Xi Jinping di Beijing setelah pertemuan terakhir dilakukan 2 bulan lalu. Kedua pemimpin sepakat bahwa perdamaian di Semenanjung Korea dan pemulihan dialog dengan Korea Utara sangat penting. Mereka juga sepakat untuk secara bertahap mempromosikan pertukaran budaya, mulai dari bidang-bidang yang dapat diterima bersama, sambil membahas masalah struktur Cina di perairan tumpang tindih Laut Kuning, dan memutuskan untuk mengadakan pembicaraan tingkat wakil menteri untuk menetapkan batas maritim. Pada Selasa 6 Januari, Lee bertemu dengan pejabat tinggi Cina seperti Perdana Menteri Cina Li Qiang, Ketua Legislatif Cina Zhao Leqi, serta Chen Jining, Sekretaris Partai Komunis Cina di Shanghai. Lee menekankan pentingnya membangun sentimen publik yang positif antara Korea Selatan dan Cina. Kunjungan tersebut menghasilkan kemajuan lebih dari yang diharapkan dan membantu mengidentifikasi cara untuk menyelesaikan secara damai isu-isu yang berpotensi kontroversial. Presiden Lee Jae-myung menilai kunjungan kenegaraannya ke Cina menjadi landasan yang kokoh untuk pemulihan penuh hubungan Korea Selatan dan Cina. Dalam rapat dengan para penasihat senior di kantor kepresidenan pada Kamis 8 Januari, Lee menyatakan bahwa kunjungan tersebut juga telah membuka landasan untuk memperkuat kerjasama di bidang ekonomi dan budaya. Ia juga menekankan bahwa dalam tatanan internasional yang keras, tidak ada musuh abadi, sekutu abadi, dan aturan abadi. Nasib Korea Selatan bergantung pada diplomasi praktis yang berpusat pada kepentingan nasional. Selanjutnya, Lee menambahkan, pemerintah akan terus memperluas dasar kerjasama dengan negara-negara sekitar melalui diplomasi praktis yang fleksibel dan cermat, sekaligus menjaga kepentingan nasional, memperkuat negara, dan meningkatkan kualitas hidup rakyat. Langkah Cina yang memperketat ekspor barang kegunaan ganda ke Jepang dinilai dapat berdampak pada industri Korea Selatan. Kekhawatiran ini muncul karena rantai pasokan antara Korea Selatan, Cina, dan Jepang saling terhubung erat, sehingga gangguan produksi di Jepang dapat mempengaruhi lini produksi produk jadi di Korea. Kementerian Perdagangan, Industri, dan Energi Korea Selatan pada Kamis 8 Januari menggelar rapat pemeriksaan rantai pasokan industri di Kamar Dagang dan Industri Korea dengan kehadiran sejumlah kementerian terkait, pelaku industri semikonduktor, display, baterai, dan otomotif, serta Kotra dan Institut Industri Korea untuk membahas langkah-langkah penanganan. Sebelumnya pada Selasa 6 Januari, China melarang ekspor barang yang memiliki kegunaan ganda yang berpotensi dialihfungsikan untuk keperluan militer ke Jepang. Para ahli menilai bahwa meskipun langkah itu tidak langsung menargetkan Korea Selatan, struktur rantai pasokan, bahan baku dari China, pengolahan dari Jepang, dan produk jadi Korea Selatan dapat berdampak jika terjadi gangguan di Jepang. Pemerintah Korea Selatan berencana menyiapkan skenario tanggapan untuk mengantisipasi kemungkinan gangguan rantai pasokan mineral inti yang pangsa produksinya didominasi oleh China. Pemerintah juga akan memeriksa ketersediaan sumber alternatif dan perluasan produksi dalam negeri untuk barang-barang impor dari Jepang, serta memperkuat dukungan untuk perusahaan yang mengoperasikan satuan tugas rantai pasokan keamanan industri. Menteri Pertahanan Korea Selatan An Kyu-baek mengatakan bahwa latihan gabungan militer Korea Selatan dan Amerika Serikat Freedom Shield tetap dilaksanakan sesuai perjanjian. Ia menambahkan, penyesuaian dapat dipertimbangkan berdasarkan situasi politik jika pertemuan puncak antara Amerika Serikat dan Korea Utara terwujud pada April mendatang. Pernyataan ini dipandang terkait dengan kemungkinan dimulainya kembali dialog Amerika Serikat dan Korea Utara seiring kunjungan Presiden Amerika Serikat Donald Trump ke China pada April. Mengenai pengoperasian kapal selam bertenaga nuklir versi Korea Selatan, An memproyeksikan penempatannya akan langsung pada pertengahan hingga akhir tahun 2030-an. Ia menjelaskan bahwa saat ini badan konsultatif yang melibatkan 10 kementerian telah dibentuk dan pertemuan kelompok kerja dengan pihak Amerika Serikat akan berlangsung dalam bulan ini. Sebelumnya, Kementerian Pertahanan menyatakan target untuk menyelesaikan negosiasi bahan bakar nuklir dengan Amerika Serikat dalam waktu 2 tahun. Terkait meningkatnya pelanggaran garis demarkasi militer atau MDL oleh tentara Korea Utara, An menjelaskan bahwa dari 1.292 tanda batas yang dipasang pada 1953, hanya sekitar 242 yang masih diidentifikasi. Ia menekankan bahwa Korea Selatan bersama Komando PBB akan terlebih dahulu menyelaraskan garis MDL, kemudian mengusulkan pertemuan dengan Korea Utara untuk mencegah kesalahpahaman dan provokasi.
Anda sedang mendengarkan Warta Berita dari KBS World Radio.
Samsung Electronics mengumumkan laporan hasil kinerja keuangan kuartal keempat tahun 2025 pada Kamis 8 Januari. Menurut laporan tersebut, laba operasional mencapai 20 triliun won, meningkat 208,2% dibandingkan kuartal keempat tahun 2024. Pencapaian itu melampaui rekor sebelumnya sebesar 17,57 triliun won yang dicatat pada kuartal ketiga tahun 2018. Pendapatan juga mencatat rekor tertinggi, mencapai 93 triliun won, meningkat 22,7% dibandingkan tahun sebelumnya. Pendapatan kuartalan Samsung Electronics melampaui 90 triliun won untuk pertama kalinya. Meskipun kinerja per divisi belum diumumkan, perusahaan-perusahaan sekuritas memperkirakan bahwa divisi Device Solution atau DS yang menangani bisnis semikonduktor Samsung Electronics mencatat laba operasional sekitar 16 hingga 17 triliun won. Perkiraan laba operasional untuk divisi lainnya adalah sekitar 2 triliun won untuk divisi Mobile Experience dan Network, sekitar 1 triliun won untuk divisi Display, sementara divisi TV dan peralatan rumah tangga diperkirakan mengalami kerugian operasional sekitar 100 miliar won. Kementerian Perdagangan, Industri dan Energi Korea Selatan pada Rabu 7 Januari mengumumkan tren investasi asing langsung atau FDI 2025. Menurut laporan tersebut, nilai FDI ke Korea Selatan pada tahun lalu mencapai 36,05 miliar dolar Amerika Serikat, mencatat rekor tertinggi selama 5 tahun berturut-turut sejak 2021. Sementara itu, nilai investasi yang telah terrealisasi mencatat 17,95 miliar dolar Amerika Serikat, naik 16,3% dibandingkan tahun sebelumnya dan menjadi yang tertinggi ketiga dalam sejarah. Meskipun nilai FDI pada semester pertama tahun lalu sempat turun 14,6% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, tapi arus investasi kembali bangkit secara signifikan pada semester kedua. Hal ini didorong oleh masuknya investasi besar-besaran di sektor industri teknologi mutakhir, seperti kecerdasan buatan dan semikonduktor. Berdasarkan sektor industri, investasi terbesar tercatat pada sektor manufaktur, mencapai 15,77 miliar dolar Amerika Serikat dan meningkat 8,8% dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara itu, sektor jasa mencatat investasi sebesar 19,05 miliar dolar Amerika Serikat, naik 6,8% secara tahunan. Dari sisi negara asal, investasi dari Amerika Serikat dan Eropa meningkat signifikan. Investasi dari Amerika Serikat tercatat sebesar 9,77 miliar dolar Amerika Serikat, melonjak 86,6%. Sementara investasi dari Uni Eropa mencapai 6,92 miliar dolar Amerika Serikat, meningkat 35,7%. Investasi greenfield untuk pembangunan dan perluasan fasilitas seperti pabrik mencapai 28,59 miliar dolar Amerika Serikat, naik 7,1% sekaligus mencetak rekor tertinggi sepanjang sejarah. Kementerian Perdagangan, Industri dan Energi menyatakan bahwa masuknya investasi berkualitas tinggi di sektor teknologi mutakhir seperti AI dan semikonduktor diharapkan akan memberikan kontribusi besar bagi perkembangan ekonomi dan industri Korea Selatan. Tahun ini, pihaknya akan terus memperluas insentif penanaman modal asing yang dikaitkan dengan pembangunan daerah, serta secara aktif mengidentifikasi dan memperbaiki regulasi yang tidak rasional. Pemerintah Korea Selatan mulai menerapkan langkah-langkah stabilitas harga seiring dengan meningkatnya harga produk pertanian utama. Kementerian Pertanian, Kehutanan, dan Peternakan menyatakan bahwa harga beras tetap tinggi, yakni 17,8% lebih mahal dibandingkan tahun lalu. Oleh karena itu, Kementerian akan meninjau kembali kebijakan stabilisasi pasokan dan permintaan dengan mempertimbangkan proyeksi konsumsi pada tanggal 22 mendatang. Selain itu, pemerintah juga akan mengevaluasi kembali penerapan sebagian dari rencana isolasi pasar 100 ribu ton beras panen 2025. Harga bawang putih kupas naik 16,8%, sehingga pemerintah akan menyalurkan 2 ribu ton bawang putih cadangan. Sementara harga buah stroberi diperkirakan stabil mulai pertengahan bulan ini seiring meningkatnya volume pengiriman. Akibat penyebaran flu burung berpatogen tinggi, harga telur dan daging ayam naik. Tapi pemerintah menilai resiko lonjakan lanjutan relatif terbatas. Untuk mengantisipasi ketidakstabilan pasokan, pemerintah akan melakukan impor percobaan telur segar dari Amerika Serikat serta mempercepat masuknya produk olahan telur. Pemerintah juga berencana dalam bulan ini mengumumkan langkah stabilisasi pasokan barang kebutuhan jelang tahun baru Imlek. Para atlet nasional Korea Selatan dari cabang olahraga short track, speed skating, curling, dan figure skating menghadiri acara Media Day di 30 Olimpiade Musim Dingin Milan Cortina di Ampezo 2026 yang digelar di Pusat Pelatihan Nasional Jincheon, Provinsi Chungcheong Utara pada Rabu 7 Januari. Dalam acara tersebut, mereka menyatakan tekad kuat untuk meraih lebih banyak medali emas dibandingkan pada ajang Beijing sebelumnya. Acara itu dihadiri oleh Ketua Komite Olahraga Korea, Yoo Seung-min, Kepala Pusat Pelatihan Kim Tae-su, Kepala Delegasi Olimpiade Musim Dingin Lee So-kyung, serta para atlet perwakilan dari masing-masing cabang. Komite Olahraga Korea menetapkan target minimal 3 medali emas pada Olimpiade Musim Dingin kali ini. Ketua Kontingen Korea Selatan Lee So-kyung menjelaskan bahwa target tersebut bersifat konservatif, 1 medali lebih banyak dibandingkan Olimpiade Beijing. Dengan mempertimbangkan tren positif cabang olahraga es maupun salju, pihaknya berharap bisa mencapai hingga 4 medali emas. Ia menambahkan bahwa dengan performa positif cabang es dan salju, peluang meraih hingga 4 emas juga terbuka. Cabang olahraga yang paling dinantikan adalah short track, setelah Hwang Dae-hoon dan Choi Min-jong mempertahankan reputasi Korea Selatan dengan meraih emas di nomor 1500 meter putra dan putri pada Olimpiade Beijing. Kali ini, tim menargetkan kebangkitan penuh, baik di nomor perorangan maupun beregu yang sempat terlepas sebelumnya. Selain itu, tim nasional speed skating, figure skating, dan curling juga menyatakan kesiapan mereka untuk merebut medali emas dalam ajang kali ini. Olimpiade Musim Dingin Milan Cortina di Ampezzo 2026 akan berlangsung di Milan dan Cortina di Ampezzo, Italia, selama 17 hari, mulai tanggal 6 hingga 22 Februari. Sekian Warta Berita KBS World Radio.